Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 14-ն է։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է փորձել Հայաստան ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղում մարտական վերջին գործողությունների և սարսափելի հրդեհի հետևանքով մոտ 5000 մարդ է զոհվել, անդրադարձ իսրայելա-պաղեստինյան արյունալի հակամարտությանը, արդյոք մոտեցել է հարևանի հետ խաղաղություն կնքելու ժամանակը, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը անցած շաբաթ հանդիպելով օրենսդիրների հետ ասել է, թե Վաշինգտոնը առաջիկա շաբաթներին չի բացառում, որ Ադրբեջանը կփորձի ներխուժել Հայաստան, այդ մասին հայտնել է Պոլիտիկան, դրա մասին մենք ավելի մանրամասն կպատմենք լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է Հռոմի ստատուսը վավերացնելու մասին օրենքը, այդ մասին հրապարակված է նախագահի պաշտոնական կայքի ջումազգային ժողովը հոկտեմբերի 3-ին քաղաքացիական պայմանագրի 60 կողմ ձայնով վավերացրեց Հռոմի ստատուսը, ստատուտը ինչից հետո պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, թե երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից դա ճիշտ քայլ չէ։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը X-ի իր օկտահաշվում գրել է, որ Երևանում և Բաքվում քննարկել է համապարփակ կարգավորման ուղված հաջորդ քայլերը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է ընտրի համագործակցության և տարածքային պահանջների միջև, այդ մասին նա ասել է հայրենիքին, ժողովրդին և պետականության աննախադեպ ծառայության 20 տարի նշանաբանով համաժողովում, որը նվիրված է Իլհամ Ալիևի նախագահության 20-ամյակին։ Այս պահին Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության և իր հարևանների նկատմամբ անօրինական, անհիմն տարածքային պահանջների միջև, ասել է Բայրամովը։ Նախարարի փոխանցմամբ այս հարցում մեծ նշանակություն ունի նաև միջազգային հանրությունը, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի ռևանշիստական փորձերը ոչ մի աջակցություն չստանան և կոչեր արվեն այս տարածաշրջանում բարգավաճման ու խաղաղության այլընտրանքի բացակայության մասին, իր ելույթում նշել է Բայրամովը։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում տեղի ունեցել Թուրքիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հական Ֆիդանի և Անալենա Բերբոկի հանդիպումը, ըստ Անադոլու թուրքական լրատվական գործակալության, նախարարները քննարկել են իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը, տարածաշրջանի բնակիչներին հումանիտար օգնություն տրամադրելու և Գազայի հատվածից նրանց տարհանելու հարցերը, բացի այդ Ֆիդանը և Բերբոկը անդրադարձել են Ուկրաինայում և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ասել է, թե բանակի գործողությունը, որը իրականացվել է ի պատասխան Համասի գրոհների, դեռ սկիզբն է, այդ մասին հայտնում է Times of Israel պարբերականը։ Մենք երբեք չենք մոռանա և չենք ների մեր թշնամիների կատարած վայրագությունները, երբեք թույլ չենք տա, որ աշխարհը կամ որևէ մեկը մոռանա, նման բան տասնամյակներ շարունակ չէր իրականացվել հրեա ժողովրդի դեմ, մենք թշնամիներին աննախադեպ ուժով կպատասխանենք, ընդգծեմ, սա դեռ սկիզբն է, ասել է Նեթանյահուն։ Անցած շաբաթը հոկտեմբերի 7-ի վաղ առավոտյան մեկնարկած իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ընթացքում հոկտեմբերի 14-ի առավոտյան դրությամբ պաղեստինցիների զոհերի թիվը հասել է 2215-ի։ ԱՄՆ մարտական օդանավեր է ուղարկել մերձավոր արևելք զսպելու Իրանին և տարածաշրջանային խմբերին պաղեստինա-իսրայելյան հակամարտությանը միջամտելուց, այդ մասին հայտնել է Air Force Times պարբերականը, որը հղում է արել Պենտագոնի աղբյուրին։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին փոխանցել են Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դադարեցնելու որոշման մասին։ Հոկտեմբերի 14-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարին։ Ուշագրավ է, որ հանդիպման սրահում տեղակ դրված չէր Ադրբեջանի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության դրոշները, քանի որ դա կվկայեր Բաքվի կողմից այդ կազմավորման պաշտոնական ճանաչման մասին. Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը ճանաչվել է միայն Անկարայի կողմից. Այսքան նորվա լրահոսից անցած օրերին Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարծես որոշ չափով մեղմել են հռետորաբանությունը, նկատել են տվել, թե միայն հայերը կտուժեն, եթե չբացվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, քանի որ կա Իրանի տարածքով ճանապարհ անցկացնելու այլ ընտրանք։ Բաքվում ասել են, թե Քավլիցի Հայաստանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգություն չունեն։ Պատմությունը վկայում է, որ երբ օրինակ Մոսկվան հավատացնում է, թե չի ուզում հարվածել Ուկրաինային, ուրեմն կհարվածի։ Վլադիմիր Պուտինին արևմուտքում ալևս չեն վստահում, իսկ որքանով է վստահելի Իլհամ Ալիևը։ Արևմուտքը ունի մտավախություններ։ Պետական քարտուղարը խոսել է ամերիկացի օրենսդիրների հետ։ Լսենք Սիրանուշ Գևորգյանի հաղորդումը։
Պետքարտուղար Բլինքեն նորենսդիրների փոքր խմբի տեղեկացրել է, որ Վաշինգտոնն առաջիկա շաբաթներին չի բացառում Ադրբեջանի հնարավոր ներխուժումը Հայաստան, գրում է ամերիկյան Պոլիտիկոն, հղում անելով քննարկմանը ծանոթ երկու անանուն աղբյուրի։ Պոլիտիկոյի գնահատմամբ այս զրույցը վկայում է, որ Միացյալ Նահանգները հակամարտության ընդլայնման վերաբերյալ լուրջ մտահոգություններ ունի։ Հեղինակավոր պարբերականը հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանի հարավում միջանցք բացելու մասին հայտարարություններն ու սպառնալիքները, որ եթե Երևանն ինքնակամ քանի դա Բաքուն դրան ուժով կհասնի։ Չնայած վերջին երկու շաբաթներին հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է ու հրադադարի խախտման դեպքեր չեն արձանագրվել, բայց վերջերս ադրբեջանական հնարավոր ներխուժման մասին ահազանգել էր նաև Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը Brussels Signal պարբերականին տված հարցազրույցում։
Մենք այժմ Հայաստանի վրա հարձակման անմիջական սպառնալիքի տակ ենք, որովհետև եթե հավաքական արևմուտքը կոնկրետ քայլերով չարձագանքի Ալիևին, ապա նա պատճառ չունի սահմանափակվել Լեռնային Ղարաբաղով։
To limit himself with the territory of Nagorno-Karabakh.
Okay, so you just said that you.
Դուք ասում եք, որ մտավախություն ունենք անմիջական ներխուժման, որքան անմիջական։
I think if
Եթե կոշտ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա դա շաբաթների հարց է։
Taken it's a matter of weeks.
Որ հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին հանգիստ է, օրերս հաստատել էր նաև Հայաստանի վարչապետը։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ չէր բացառել, որ իրավիճակը կարող է ամեն րոպե փոխվել։ Անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից ու Անկարայից հնչող հայտարարություններին Փաշինյանն ասել էր.
Արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին, որևէ խոստում չի տվել այն տերմինաբանության շրջանակներում, որը օգտագործվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասին։ Այստեղ նրբություն կա, որովհետև շատ կարևոր է, թե տերմինաբանությունը ոնց է ընկալվում, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև Հանրությունը լայնորեն, այդ տերմինաբանությունը ընկալում են որպես Հայաստանի նկատմամբ որոշակի տարածքային պահանջ և արտատարածքային միջանցքի պահանջ։
Պոլիտիկոն գրում է, որ չնայած հնարավոր ներխուժման մասին մտահոգություններին, Բլինքենը հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում դրական է արտահայտվել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Օրենսդիրները ԱՄՆ վարչակազմին հորդորել են քայլեր ձեռնարկել Ալիևի դեմ, ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ վերջին հարձակման, որի հետևանքով Արցախը մի քանի օրում հայաթափվեց։ Ըստ պարբերականի, Բլինքենն ասել է, թե պետք քարտուղարությունը ճանապարհները փնտրում Ադրբեջանին հաշվետու դարձնելու ու չի ծրագրում երկարաձգել ազատության ակտիկ ասեցումը։ Այս օրենքն արգելում է ռազմական օգնություն տրամադրել Բաքվին, սակայն ամերիկյան վարչակազմը 2002 թվականից ի վեր կասեցնում էր այն ու աջակցություն տրամադրում Բաքվին։ Վերջին կասեցման վերջնաժամկետն ավարտվել է հունիսին ու ամերիկյան վարչակազմը չի մեկնաբանել, թե ինչու չի թարմացնում այն։ Պոլիտիկոն սա խոսում փաստ է համարում։ Բլինքենի հետ զրուցած կոնգրեսականներից մեկն ըստ ամենայնի եղել է դեմոկրատ Ֆրենկ Փալոնը, որ նորերս X-ի իր միկրոբլոգում գրել է.
Ալիևի նպատակը հարավային Հայաստանը վերցնելն է։ Նրա ռեժիմը ավելի համարձակ է դարձել, երբ Լեռնային Ղարաբաղ ներխուժելուց հետո աննշան հետևանքներ է կրել։ Ես պետ դեպարտամենտին կոչ եմ արել կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում պատժամիջոցներ։
գրել է ամերիկացի օրենսդիրը։ Պետք քարտուղարությունից հրաժարվել են մանրամասներ հաղորդել Բլինքենի ու կոնգրեսականների զրույցի մասին, բայց ընդգծել են Վաշինգտոնի հավատարմությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև կոնֆլիկտը ուղիղ բանակցություններով լուծելուն։
Արցախի անկման վերջին օրերին մեկը մյուսից սարսափելի լուրեր էին հաղորդվում նախ սեպտեմբերի 19-20-ի հարձակումը, Հանրապետությունը լուծարելու դժնդակ հրամանագիրը, 100,000 հայության խուճապը, արտագաղթը և դժբախտությունների դժոխային գագաթնակետ հրդեհը, որը թերևս այդ խուճապի ու բացարձակ անտերության հետևանք էր, մոտ 5,000 զոհ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական լայնածավալ հարձակման և սեպտեմբերի 25-ին բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով միասին պաշտոնական տվյալներով շուրջ 500 արցախցի է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Հունան Թադևոսյան ազատությանը տեղեկացրեց, որ ռազմական գործողություններից զինվորականների շրջանում զոհերի թիվը անցնում է 200-ից։ Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական օբյեկտները թիրախավորելու հետևանքով ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Գրեթե նույնքան մարդ էլ այս պահի տվյալներով զոհվել է սեպտեմբերի 25-ին Արցախում տեղի ունեցած բենզինի պահեստի պայթյունից։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով հաստատված 220 զոհ կա, նրանցից մոտ 150-ը անճանաչելի են։ Զոհերի այճուններն ու մասունքները պայթյունի տարածքից հանվել և տեղափոխվել են Երևանի դատաբժշկական փորձաքննության կենտրոն, ԴՆԹ թեստի միջոցով նույնականացում իրականացնելու համար, կան նաև 50-ից ավելի անհետ կորածներ։ Ինչու տեղի ունեցավ ողբերգական այդ պայթյունը և ինչու Արցախի իշխանությունը չէր վերահսկում բենզինի պահեստում ստեղծված քաոսային իրավիճակը։ Հունան Թադևոսյանը պատմում է, որ ողբերգական պայթյունի օրն արդեն իսկ արցախցիները massայաբար լքում էին իրենց հայրենիքը։ Բոլորը ժամ առաջ փորձում էին դուրս գալ Ստեփանակերտից, քանի որ մարդիկ վախենում էին, որ ադրբեջանական զինուժը ամեն պահի կարող է քաղաք մտնել։
Ուշտապում էին ժամ առաջ, րոպե առաջ դուրս գալ և փրկել իրենց ընտանիքները։ Դե քանի որ պաշարման հետևանքով վառելիքի պակաս կար, այդ տարածքը, որտեղ գտնվում էր վառելիքի պահեստը, պաշտպանության բանակի ռեզերվներ, բանակը կազմական դերուց հետո պետությունը որոշել էր, որ այդ ունեցած վառելիքը տեղափոխի լցակայաններ, այնտեղ հերթով մարդկանց տրամադրեն վառելիքը։ Բայց մեր բնակիչները, իմանալով իհարկե, որ այդտեղ կա բենզին, գնացել է հողի տակ էր, մի մասը ներքևում, մի մասը վերևի հատվածում, և բոլորը հավաքվել են, իրար զանգելով, իրար լուր տալով հավաքվել էին այնտեղ, ասում են մոտ 600 մարդ է եղել այդ տարածքում։
Ներկայացուցիչ չի եղել իշխանության այդտեղ, այդպես ինքնահոսի է
եղել, ոչ,
այդպես կարողացել է
գազմակերպչական որևէ աշխատանք պետության վրա չի եղել, պետությունը հակառակն ուզում էր, որ այդ վառելիքը տեղափոխեր լցակայաններ, բայց այդ օրը մարդիկ գնացել էին և դույլ էր, ով ինչով կարող էր, ուզում էր դուրս բերել իր ընտանիքը։ Ոստիկանությունը կար, բայց այնտեղ վերահսկող որպես պարեկային ծառայություն չկար, որովհետև շատ անսպասել է եղել, չենք հասել համակարգենք, ոչ թե նրա համար, որ ժամանակ չունեինք, այլ ուղղակի մարդիկ ինքնագլուխ որոշել էին և իրենք են դա այդպես կազմակերպել, և տեղի ունեցել պայթյունը։
Առաջին ենք համարում ամենա
իհարկե առաջ են բերվում տարբեր վարկածներ, բայց հիմնականը մնում է անվտանգության կանոնների չպահպանումը։ Այո, սուր գործիքներով փորձել են ծակել մի առանձին տարա, մյուս տարայի վերևից դույլերով, այսպես պարաներով իջեցնում էին հանում, ծխախոտը բերանի, մյուսը տակից էր այդ կրանները բացել և ուզում էր այնտեղից ստանալ, այսինքն քաոսային վիճակ էր այնտեղ և մարդիկ շատ էին հավաքվել իրար վրա։
Ամենահավանականն է այդ ծխախոտի
ամեն դեպքում այս պահին դա է հիմնական հավանական վարկածը։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասում է, որ սեպտեմբերի 25-ը Արցախի բլոկադայի ռազմական գործողությունների և տեղահանության այդ բարձ շրջանի թերևս ամենածանր օրն էր։ Պայթյունից զոհվեց գրեթե այնքան մարդ, որքան ռազմական գործողություններից։ Հունան Թադևոսյանը Արցախից դուրս է եկել հոկտեմբերի 1-ին, երբ արդեն գրեթե բոլոր արցախցիները լքել էին իրենց հայրենիքը։ Նրա փոխանցմամբ Արցախում անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներն ավարտելուց հետո հոկտեմբերի 4-ին Հակարեի կամրջով Ստեփանակերտը վերջինը լքել են ներքին գործերի նախարարը, արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրենն ու փրկարարական 2 և ոստիկանական 1 թիմ։ Թադևոսյանը վստահեցնում է, Արցախում այս պահին իրենց ցանկությամբ մնացել է 8-ից 10 մարդ։
Մի մասը, ուրեմն, հոգեկան խնդիրներ ունեին եւ մի մասն էլ անճար մարդիկ էին, ովքեր չէին ուզում էին մնալ իրենց քաղաքում եւ ասում էին, որ տարհանման պահին, երբ որ պետք է դուրս բերեին այնտեղից, ասում էին, որ սա իմ հողն է եւ ես ուզում եմ այստեղ մեռնել, նաեւ կային adekvat մարդիկ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները օրերս տեսանյութ եւ կադրեր էին հրապարակել, նշելով, թե Ստեփանակերտում 30 մարդու համար աջակցության կենտրոն են բացել, որի ծառայությունից օգտվել է 11 անձ։ Հրապարակված կադրերում Հունան Թադևոսյանը ոմանց ճանաչել է։
Ես այդտեղից մենակ մեկ հոգու եմ ճանաչում, Ստեփանակերտում հայտնի գիպսի միշիկն է, ինքը գիպսերով գեղեցիկ գործեր էր ստանում, նաև խմելու հետ սեր ունեցող մարդ էր այդ կադրերում, անձամբ ես չեմ ճանաչում, բայց իմ հայրենակիցներն ասացին, որ մի մասը հենց ալկոհոլի կախվածություն ունեցող մարդիկ են, ովքեր մնացին այնտեղ։
Կին էլ կար, կարծես,
ես չեմ ճանաչել, բայց ասեցին ազգությամբ ռուս է։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը տեղյակ չէ։ Ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ Արցախում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալստյանը Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նշանակվել է Ստեփանակերտի պարետ։ Հունան Թադևոսյանը միայն հաստատեց, որ Գալստյանը իր ցանկությամբ կնոջ հետ մնացել է Ստեփանակերտում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան թեմային դեռ կվերադառնանք, անհանգիստ է մերձավոր արևելքում, որտեղ կան հայերի համայնքներ, ավետյաց երկիրը պաշտպանվում է հրթիռներից եւ հարվածում դրանք արցակողներին սպանվում են թե հրեա եւ թե պաղեստինցի երեխաներ։ Իսրայելում կան հայեր, այսօր զրուցել ենք իսրայելահայեր պարբերականի խմբագիր Պետախ Տիկվայի Նաիրի միության նախագահ Արտյոմ Չերնամորյանի հետ։ Արդյոմ, ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկել են այս սարսափելի ռազմական գործողությունները, Իսրայելի հայ բնակչությունը խիստ մտահոգված է, ինչ վիճակ է հիմա այսօր այս պահին։
Հենց հիմա հանգիստ է հենց այս պահին, բայց երկու ժամ առաջ բուժին հրդրահարման ենթարկվեց երկրի կենտրոնը, բազմաթիվ քաղաքներ, այդ թվում Թել Ավիվը եւ հարակից բոլոր քաղաքները հարավում, ես քիչ առաջ էի զրուցում Աշդոդի հետ, Աշդոդում այդ պահին օդային տագնապ չկար, այսինքն հիմնական այս անգամ հարվածի կենտրոնում էին հայտնվել երկրի կենտրոնական քաղաքներն, այսինքն այդքան հզոր 7 օրյա պատերազմից հետո, ասենք այդքան հզոր հարվածը հաստվել գազային ինֆրաստրուկտուրային, հա, այդ ահաբեկիչների հրամանաշտաբային կետերին եւ այդ հրթիռային մարկոսներին, սակայն դեռևս տեսնում ենք, որ շարունակում են մասիվ հրթիռահարումները Իսրայելի։
Իսկ հայերի հայության վիճակը, դու այդտեղ շփվում ես հայության հետ, ի՞նչ տեղեկություններ ունես հայերից։
Ուրեմն ցավոք սրտի մեմոտ արդեն ավանդույթ է դարձել Պետախ Տիկվայ Իսրայել հայերի նաերի միությունը պատերազմի կամ ցանկացած ռազմական գործողության երկրորդ օրը ստեղծում է շտաբ, օպերատիվ տեղեկատվման եւ հայերի աջակցության շտաբ, եւ այս շտաբի շրջանակներում մենք անընդհատ օրվա կտրվածքով ինչքան որ հասցնում ենք, ունենք ինտերնետային հավելվածներ, հեռախոսային հավելվածներ, WhatsApp-ի միջոցով կապ ունենք անմիջապես ցանկացած հարցերից հետո, անմիջապես բոլոր քաղաքների բնակիչները մտնում են այդ WhatsApp խմբեր, գրում են ովքեր են լավ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես երեք ամբողջությամբ զոհված զինվորների ցուցակը երկրորդ անգամ նույն աչքովս անցկացրեցի։ Մենք բարեբախտաբար այս պահին զինվորների շրջանում զոհեր չունենք, վիրավորներ չունենք, հայկական համայնքում զոհեր վիրավորներ չունենք։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի մայիսի 14-ին ունեցանք մեկ զոհ, Ինգա Աբրահամյանը, 80 տարեկան Ռեխովոտ քաղաքում, այսինքն ունենում ենք համենայն դեպս զոհեր, վիրավորներ այս հրթիռահարումների պատճառով։ Այս անգամ բարեբախտաբար պատերազմի սկզբից մինչև օրս վիրավորներ զոհեր չունենք, ունենք զինվորներ, որոնք այս պահին մարտի դաշտում են, ունենք մոբի մեջ շատ հայեր, որոնք զորակոչվել են։
Իսկ ինչ որ տվյալներ կան, եթե դա իհարկե գաղտնիք չէ պետական, օրինակ հայության թիվը, իսրայելի ցակումով հայ քաղաքացիների թիվը, ովքեր ծառայում են բանակում։
Ցավոք սրտի մենք նման թվերի չենք տիրապետում, սա ռազմական գաղտնիք է, եւ իսրայելում ասենք, երբ որ տալիս են այդ ID քարտը, Տեուդաձեուտն են կոչում, այնտեղ ազգությունը նշվում է, սակայն միայն այսպես թվերով, այսինքն միայն տարերով, հրեական հապաղումներով եւ բանակը նման տեղեկություններ, թե քանի ազգից եւ որքան զինվոր է այս պահին ծառայում։
Բայց վստահ կան հայեր ծառայող։
Ես իմ հայրենի ընկերների շրջապատի հայերի մոտ էլ ունեմ, անձամբ ես գիտեմ շատերին, որոնց երեխաներն այնտեղ են, շատերին էլ գիտեմ, որ զորակոչվել են մոբ։
Բարի, եւ վերջին հարցը, Հայաստանի իշխանությունները առաջարկել են իսրայելահայերին օգնություն, եթե հնարավոր է, այդտեղ տարհանման տեսակով այդտեղ ինչ-որ ակտիվություն կա այդ ուղղությամբ։
Այո, մենք աշխատում ենք, մեր շտաբը աշխատում է Հայաստանի դեսպանատան հետ, անմիջական կապ ունենք Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հետ և անձամբ Զարես Սինանյանի հետ, անընդհատ 24 ժամյա կապով, ասենք հենց հանձնակատարի Գրասենյակի հետ ենք կապի մեջ հենց պատերազմի սկսման ռոպեներից, և նաև արտգործնախարարության հետ, մեր դեսպանատան հետ իհարկե, ինչպես նշեցի, ունենք ցուցակներ այն մարդկանց, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել տարհանվել, մենք չենք ուզում ուղղակի սպասել, մինչև զոհեր լինեն, հետո նոր կառավարությունը մտածի տարհանելու մասին։ Այս խնդիրը հիմա դեսպանատան շատ լուրջ ուշադրության կենտրոնում է, միջոցառումն են ձեռնարկում, և վստահ եմ, որ այս անգամ, ինչպես 2006 թվականին էր, ինքնաթիռ կհատկացվի գոնե մեր երեխաներին ու մեր կանանց ծերերին այստեղից դուրս բերելու համար։ Շատ ավելի ծանր վիճակում են երկրի հարավային քաղաքները, Աշդոդը, Բերշևան, Աշկելոնը, Կիրյատ Գատահա ամենածանր վիճակում երեխաների կանանց մոտ, հատկապես այս շրջաններում են մարդիկ հայտնվել, որովհետև օրվա կտրվածքով մի քանի անգամ հրճեհարվում են այս Գազայի գոտու շրջանի այս խոշոր հայաշատ քաղաքները, և մարդիկ ասենք օրվա մի մասը անցկացնում են ռմբապաստարաններում, որը հասկանում եք ինչպես ծանր հոգեբանական ծանր վիճակ է ստեղծել մարդկանց մոտ։ Ինչքան էլ որ ասեմ, որ Իսրայելը ասենք պաշտպանված է, ռմբապաստարաններ ունեն, չգիտեմ ինչ ունեն, ամենայն դեպս օդը որևէ երկիր չկա, որ կարողանա օդը 100%-ով փակել, պատկերացեք այդ մի 5000 արձակած հրթիռի որ մասն է ընկել երկրի վրա, որքան է ոչնչացվել, սա էլ այ հարց է։ Մենք հույս ունենք, ուզում ենք, խնդրում ենք Հանրապետության Հայաստանի, որ ինքնաթիռ տրամադրի, այս անգամ իրոք հասնացել է պահը, որ գոնե երեխաներին այս ռմբահարու տարածքներից դուրս բերենք, անպայման պետք չէ, որ զոհեր լինեն, վիճակը ծանրանա, որ չկարողանանք հետո նաև այս տեղահանման հասցելուց էլ։
Շատ բարի, Արտյոմ, դե փորձեք պաշտպանվել, և հուսանք, որ այդ պատերազմը առաջիկայում կավարտվի և իսրայելի հայությունը չի տուժի։ Ձեզ խաղաղություն ենք մաղթում, Արտյոմ։
Շնորհակալություն։
Դեռ ամիսներ առաջ Երևանում և Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով քննարկվել է մինչև տարեվերջ խաղաղություն կնքելու հնարավորությունը, բայց սեպտեմբերին Արցախը հանձնվել է, Ալիևը Գրանադա չի մեկնել, փոխարենը քննադատել է այդ իսպանական քաղաք մեկնելու Փաշինյանի որոշումը, ակամա տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի վրա ճնշում է բանեցնում ոչ թե թուրք-ադրբեջանական զույգը, այլ ռուս-թուրք-ադրբեջանական արդեն երյակը, և կա դեժավյու հասկացություն, երբ թվում է, որ այդ պահը, այդ ապրումը շատ ծանոթ է, զգացել ես, գիտես, բացում ես պատմության գիրքը և ըմբռնում, այո, գրեթե մեկը մեկին նույն վիճակներ հեռավոր 1920-ականներին, բայց գուցե իսկապես եկել է խաղաղության ժամանակը։ Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Տիգրան Գրիգորյանը։
Բարև ձեզ, ազատությունում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Արդյոք իսկապես մտածել է խաղաղության պայմանագիրը, եթե Արցախի հարցը ըստ էության լուծված է։
Դե եթե մտածենք այդպես, այո, գլխավորական խնդիրներից մեկը արանքից դուրս է եկել եւ կարելի ասել գլխավոր տարաձայնությունը հենց Արցախի հետ էր կապված, բայց իհեճուկս դրան տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ այլ օրակարգերում եւս շարունակում է մաքսիմալիստական առավելապաշտական դիրքորոշում ունենալ։ Այս փուլում Ադրբեջանը դեռևս չի համաձայնում այդ 75 թվականի քարտեզներին, որպես դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի հիմք։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը համաձայնելու է նաև զորքերի հետ քաշել 21 թվականից սկսած Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Տեսնում ենք, որ նաև Ադրբեջանը կարծես թե փորձում է դիստանցավորվել արևմտյան հարթակներից, Ալիևի այցը Թբիլիսի, ապա շրջանակում տեղի ունեցած այդ հանդիպման ընթացքում արված հայտարարությունները, այսինքն Ադրբեջանը ստանալով առավելագույնը արևմտյան այդ հարթակից, այսինքն դիվանագիտական զիջումներ ստանալով Հայաստանից, հետագայում ստացել է իր գործողությունների համար կանաչ լույս արդեն Ռուսաստանից եւ հիմա փորձում է կրկին կարծես թե խուսափել այն չնչին ճնշումներից, որոնք այնուամենայնիվ արևմտյան հարթակներում կարող է լինել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ առումով դժվար է ասել, թե ինչ տեղի կունենա մոտակա ամիսների ընթացքում, ամեն ինչ կախված է լինելու Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության պահվածքից։ Ցավալիորեն պետք է նշել, որ հիմնվելով ին տարբեր հանդիպումների արդյունքների վրա տարբեր դիվանագետների հետ, ես տեսնում եմ, որ մոտեցումը կարծես թե չի փոխվել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումից հետո։ Տարբեր դիվանագետներ խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանի հետ պետք է զգույշ լինել, պետք է այնպես չանել, որպեսզի Ադրբեջանը լքի բանակցությունները կամ նախընտրությունը տա ռուսական ձևաչափին, բայց հենց այդ պահվածքը թույլ է տալիս Ադրբեջանին այսպիսի լքտի գործողությունների դիմել նաև հենց արևմտյան դերակատարների նկատմամբ։
Բայց այնուամենայնիվ Գրանադայում ընդունվեց հայտարարություն, որը հենց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության պաշտպանության դիրքերից էր եւ դրա տակ Շոլցի, Մակրոնի, Միշելի ստորագրությունն է։
Գիտեք, ես չեմ հասկանում այդ իրարանցումը Գրանադայի հայտարարության հետ կապված, ինչպես անդիմության, այնպես էլ իշխանությունների։ Եթե անդիմության տեսանկյունից ենք նայում, մեծ հաշվով որևէ նոր բան չկար այդ հայտարարության մեջ։ Փաշինյանը մի քանի անգամ արդեն նմանատիպ հայտարարությունների համաձայնություն տվել էր Արցախում տեղի ունեցած գործընթացների վրա, արդեն եթե իշխանությունների տեսանկյունից նայենք, տեղի ունեցած գործընթացների վերաբերյալ բառապաշար այդքան էլ կոշտ չէր, այսինքն էթնիկ զտում կամ նմանատիպ այլ տերմիներ չէին օգտագործում։ Ես որևէ նորություն չտեսա այդ հայտարարության մեջ, եթե դրան ավելացնում ենք նաև այն հանգամանք, որ Ադրբեջանը չի մասնակցել այդ հանդիպմանը, ապա այդ ողջ աժիոտաժը Գրանադայի հանդիպման վերաբերյալ անհասկանալի է։
Վարչապետի բացատրությունը անդիմության քննադատության անկլավների մասով ըստ էության սա է, որ այո, դա կքննարկենք, բայց 29,800-ի սահմաններում միևնույնն է։
Դժվար է մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունները մասնավորապես անկլավների վերաբերյալ, որովհետև անընդհատ փոփոխվում են այդ հայտարարությունները։ Հիշում ենք, որ երկու ամիս առաջ ասուլիսի ընթացքում կարելի ասել ակնարկել է, որ այդ անկլավները հանձնվելու են Ադրբեջանին, քանի որ Բաքվին պետք չէ պատրվակներ տալ Հայաստանի դեմ նոր հարձակումներ սկսելու համար։ Այսինքն Երևանի մտածողությունը այնպիսին է, որ Ադրբեջանին ինչ-որ պատրվակներ են պետք Հայաստանի դեմ հարձակումներ սկսելու համար։ Այսպիսի մտածելակերպով իհարկե Հայաստանը դեռևս մոտ ապագայում չի կարողանալու դուրս գալ այս ճգնաժամային իրավիճակից, որովհետև Ալիևը այս հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը դիտարկում է որպես թուլություն, ինչպես նաև հնարավորությունների պատուհան։ Այդ հնարավորությունների պատուհանը ներառում է նաև միջազգային կոնյուկտուրան իհարկե, այսինքն Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, արևմուտքը տեսնում ենք հիմա, որ հատկապես Իսրայելա-Պաղեստինյան այս հակամարտության սրացման փուլում մեր տարածաշրջանի նկատմամբ ուշադրությունը ևս նվազելու է, եւ այդ պարագայում իհարկե Ալիև ինձ զսպող լուրջ գործոններ այս փուլում կարծես թե չկան, այսինքն կա մեծ հավանականություն, որ շարունակելու է առնվազն այս քաղաքականությունը ուժային ճշմարան, իսկ վատթարագույն սցենարի դեպքում կարող է նաև ինչ-որ ավելի լուրջ էսկալացիա լինել արդեն Հայաստանի սահմաններին,
հասկանաց բանալիքը իրականացնել։
Այո,
հաջորդ հարցը միջանցքն է, մեկ ասում են չենք ուզում, մեկ էլի պայման դնում, պարզը չէ, որ այդ հարցը օրակարգում է։
Օրակարգում է, բայց պարզ չէ, թե այս խնդիրը արդյոք փորձելու են լուծել այս փուլում, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է կարողանան մարսեն նաև, մարսում են, հաջողությամբ մարսում են այն, ինչ իրականացել են Լեռնային Ղարաբաղում, բայց զուտ այս փուլում կարծում եմ ուշադրությունը հենց սերված է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող գործընթացներին, այսինքն այդ տարածքը կլանելու վրա։ Այդ հարցը երևի օրակարգային կմնա, միջանցքի հարցը, չնայած տեսնում ենք, որ Իրանի հետ էլ սկսել են արդեն քննարկել երկաթուղու կառուցման խնդիրը, բայց մյուս կողմից նաև պետք է արձանագրել արդեն իսկ, որ Ադրբեջանը կարծես թե արհեստականորեն ուռճացրել էր այդ միջանցքի դերը։ Այդ միջանցքի դերը ուռճացրել էր նաև Հայաստանի իշխանությունը, եւ պատճառը այն էր, որ այդ միջանցքի նշանակությունը ուռճացնելով, ինչպես նաև Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելով, Բաքուն կարողացել է հասնել նրան, որպեսզի Երևանը հրաժարվի գրեթե բոլոր իր պահանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում, եւ հայկական վերլուծական դաշտում, ինչպես նաև քաղաքական դաշտում առկային մտայնությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղն է նույնիսկ օգտագործվում միջանցք ստանալու համար, իհարկե թյուր էին, հակառակ պրոցեսը տեղի ունեցավ։
Ճիշտ է, Բիշկեկ, չգնալը ստացվում է, որ Երևանը արդեն բացահայտ խուսափում է ռուսական միջնորդական հարթակից։
Դե տեսեք, մի կողմից այդպիսի քայլեր են արվում, հիշում ենք նաև թե ինչ էր տեղ ունենում սեպտեմբերի առաջին կեսից, բայց մյուս կողմից վարչապետը ինչ որ հրատապ հարցազրույց է տալիս եւ շեշտում, որ Հայաստանը չի փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այսինքն հայտարարությունների մակարդակով, ինչ որ մանր քայլերի մակարդակով մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք կարող են դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից որպես հակառուսական, բայց այն կառուցվածքային բազիսը, որը գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, տնտեսական կախվածությունը, էներգետիկ կախվածությունը, ոչ միտեղ չի գնացել։ Ռուսաստանը այդ կոնյակների խմբականակը կանգնեցնում է սահմանին, ու վարչապետը մի քանի օր հետո, չնայած ինքը հերքեց, որ դա քաղաքական համատեքստ ունի, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ ունի նման տիպ համատեքստ, ու վարչապետը արդեն հարցազրույց է տալիս, որտեղ ավելի զուսպ է, որտեղ ավելի լավատեսական է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, ամիսներ շարունակ օգտագործում էին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այդ էքսպերտային փորձագիտական շրջանակները ստեղծելու ինչ-որ պատրանք, որ հիմա արտաքին քաղաքական վեկտոր ենք փոխում, հապկից դուրս են գալիս եւ այլն, ու ընդհանրապես մի օրվա ընթացքում վարչապետը հարցազրույց է տալիս, որ ոչ, այդ ամենը տեղի չի ունենում։
Բայց դուք ինքներդ չեք տեսնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը Ռուսաստանից սպառնացող այդ վտանգը, ինչի մասին վարչապետը անկախության մասին ելույթում հայտնի ասել էր շատ ուղիղ։
Իհարկե այդ վտանգը կա, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ վտանգները չեն չեզոքացվում ինչ-որ հայտարարությունների կամ անկանոն պայլաձեի միջոցով։ Եթե ուզում ես մեղմացնել այդ վտանգները, առաջին հերթին պետք է մեղմել այդ կախվածությունը, որի մասին խոսում էինք, տնտեսական եւ էներգետիկ։ Հիմա եթե Ռուսաստանը նույնիսկ կարող է քաղաքական լծակներ կամ ռազմական լծակներ չկիրառելով հասնել ինչ-որ արդյունքների իր համար, օգտագործելով օրինակ տնտեսական լծակները կամ էներգետիկ լծակները, ապա ինչ ինքնիշխանության մասին է կարող խոսք լինել։ Ինքնիշխանությունը կենացներ չեն, հայտարարություններ չեն։ Եթե դու չես կարողանում քո սեփական ուժերով պաշտպանել քո սահմանները, ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը գնում։ Ինքնիշխանությունը ավելի լուրջ երևույթ է, քան պարզապես հայտարարությունները կամ ինչ որ ակնարկները տարբեր հայաստանյան պաշտոնյաների կողմից։
Դու կարծում ես Ռուսաստանը թույլ կտա հետևաբար այս համատեքստում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել արևմուտքում։
Դե փաստաթուղթը կարող է նաև Ռուսաստանում ստորագրվել, որովհետև ինչպես արդեն նշեցինք, Ադրբեջանը կարծես թե այս փուլում հենց հակված է ռուսական ձևաչափերի
ներքո։ Շատ ուղիղ ասում են, որ ավելի լավ հարթակ է։
Տեսանք, թե ինչպես Ալիևը ծաղրեց նույն Գրանադայի հարթակը։ Համահարական ինչ որ մեկնաբանություններ արեց եւ նույնիսկ բողոքեց, թե ինչու Փաշինյանը չի եկել այս ավելի լուրջ հարթակում հարցեր քննարկելու եւ մեղադրեց նույնիսկ Հայաստանին, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում։ Այդ պարագայում կարծում եմ հնարավոր է, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց ռուսական ձևաչափի ներքո, որովհետեւ արևմտյան ձևաչափերի պարագայում այնուամենայնիվ ինչ որ կոնսենսուս տարբեր հարցերի շուրջ ձևավորվել է։ Օրինակ կա կոնսենսուս, որ դելիմիտացիա է գործընթացի հիմքում, պետք է լինի հստակ քարտեզ, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը օգտագործի մի շարք քարտեզներ տարբեր հատվածներում իր նկարտումները արդարացնելու համար։ Ու նմանատիպ ինչ որ սկզբունքներ կարծես թե ձևավորվում են նաև այլ հարցերի վերաբերյալ։ Եվ այդ դա է պատճառը, ինչու Ադրբեջանը ավելի հակված է կամ երկկողմանի բանակցություններ վարել Վրաստանի սիմվոլիկ մասնակցությամբ, կամ էլ հենց ռուսական հարթակում։ Պետք չէ նաև, կարծում եմ, բացառել այն տարբերակը, որ այս գործողությունների գինը Ադրբեջանի համար, այսինքն որ ստացել են Ռուսաստանի կանանչ լույսը, ինչը ակնհայտ է, կարող է լինել նաև այդ, որ այ մենք թողում ենք դուք իրականացնենք, կամ միգուցե թողնելը այստեղ այդքան էլ կոռեկտ բառ չէ, մենք աչք ենք փակում այն գործողությունների վրա, որոնք դուք իրականացնում եք Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հետագայում պետք է նաև ինչ-որ դիվիդենդներ ստանանք արդեն խաղագործընթացում, խաղապաների հետ կապված հարցերում, նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված հարցում եւ այլն։
Կա արցախահայերի վերադարձի օրակարգ, դա որքանով է իրատեսական։
Չեմ կարծում, թե այս փուլում իրատեսական է, այսինքն խոսել այն մասին, որ կարող են ինչ-որ պայմաններ ստեղծել, որոնք բավարար կլինեն մարդկանց անվտանգ կյանքի համար այն դեպքում, երբ արդեն իսկ Արցախում չկան ինքնակառավարման մարմիններ, երբ չկա ինքնապաշտպանական ուժ, երբ մեծ հաշվով չկա նորմալ խաղապահ առաքելություն անիրատեսական է։ Եթե այդ ամենը գոյություն ունեցած ժամանակ Ադրբեջանը կարողացել է նմանատիպ գործողություններ իրականացնել եւ հասնել է Արցախի էթնիկ զտման, ապա որտեղ են լինելու երաշխիքները։ Հիմա գիտեմ, որ տարբեր մարդիկ օրինակ քննարկում են ՄԱԿ-ի քաղաքական ինչ որ առաքելություն, մշտական առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ, բայց ասենք տեղակայվեց այդ առաքելությունը ու այն վերոնշյալ որևէ ինստիտուտներ գոյություն չունեն, այսինքն չկա դեֆակտո ինքնակառավարում, չկա ինչ որ ինքնապաշտպանողական կարողություն,
զինված զսպող ինչ որ բան,
այո, չկա զինված խաղապահ առաքելություն։ Այդ պայմաններում ես չեմ պատկերացնում, միգուցե որոշ մարդիկ կգնան, որովհետև հասկանում ենք, որ շատ մարդկանց վիճակը Հայաստանում ևս բավականին բարդ է, տեսնում ենք այդ բոլոր տեսահոլովակները ու նաև նկարները սպորտզալներում գտնվող այդ մարդկանց մասին, այսինքն երբ պայմանները այդպիսին են, միգուցե ինչ որ մարդիկ այդ ռիսկին կգնան ու կորոշեն օրինակ վերադառնալ իրենց տնել, բայց նմանատիպ մարդկանց թիվը իհարկե շատ փոքր է լինել։
Պարոն Գրիգորյան, ընդհանրացնելով այս աղետի պատճառների մասին իշխանությունների բացատրությունները, այն հնարավոր էր կանխել, եթե Արցախում չանային իշխանապողություն։
Դա շատ ինչ-որ մակերեսային պատկերացումներ է տեղի ունեցած գործընթացների վերաբերյալ։ Արցախի իշխանությունները իհարկե ունեն իրենց պատասխանատվության շատ լուրջ չափաբաժինը, բայց այդ պատասխանատվությունը առաջին հերթին վերաբերում է, եթե վերջին իրադարձությունների մասին ենք խոսում, թե ինչպես այդ ամեն ինչը կազմակերպվեց։ Այն, որ այդ իշխանապողությունը իհարկե արագացրեց գործընթացները, գիտենք, որ Ադրբեջանը նաև վերջնագրեր ներկայացնել լուրջ սպառնալիքներ հնչեցրել, պարզ է, բայց եթե խոսում ենք քաղաքական արդյունքի մասին, այսինքն հայաթափված Արցախ Ադրբեջանի կազմում, այս գործընթացին հիմնականում նպաստել է Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությունը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, այդ միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, որը մեծ հաշվով լեգիտիմացրեց Ադրբեջանի գործողությունները, ինչպես նաև մեղմեց հնարավոր միջազգային արձագանք։ Արցախի իշխանությունները իհարկե ձախողել են նույն շրջափակման ընթացքում տարբեր գործընթացներ կազմակերպելու հարցում, ձախողել են իհարկե պատերազմի օրը ու պատերազմին հաջորդած այդ իրադարձությունների ընթացքում, երբ չեն կարողացել նույնիսկ կազմակերպված էվակուացիա նախաձեռնել, այդ պայթյունը, որտեղի ունեցել ամբողջությամբ Արցախի իշխանությունների վրա, Ռուսաստանի նկատմամբ այդ ինչ որ անհիմն հույսերը, որ Ռուսաստանը հիմա ինչ որ բան կա, մեծ հաշվով այդ իշխանապողության ողջ նպատակը կամ պատճառը այն էր, որ այդ խումբը նախկին նախագահներից Ռուբեն Վարդանյանից ու նաև իրեն շրջապատից բաղկացած այդ խումբը ինչ որ հույսեր ուներ, չգիտես ինչու, որ
Ռուսաստանը չէր տվել այդ հույսերը։
Դե ես ինչպես հասկանում եմ, եթե նույնիսկ տրվել են նմանատիպ հույսեր, շատ բարձր մակարդակով չեն տրվել։ Տրվել են ինչ որ հատուկ ծառայության բաժնի պետի մակարդակով, եւ բաժնի պետի մակարդակով տրված այդ խոստումների հիման վրա գնալ նմանատիպ քայլերի սրելով առանց այդ էլ արդեն պայթունավտանգ իրավիճակը, իհարկե դժվար է ընդհանրել այդ գործողությունը, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ խոսում ենք այս քաղաքական արդյունքի մասին, պետք է հասկանալ, որ սա ամբողջովին Հայաստանի իշխանությունների պատասխանատվությունն է։ Եթե 20 թվականի պատերազմի պարագայում մենք կարող ենք խոսել այն լուրջ կառուցվածքային խնդիրների մասին, որոնք գոյություն ունեին բանակում, ընդհանրապես Հայաստանի նախորդ իշխանությունների ընթացքում ոչ արդյունավետ կառավարում, կոռուպցիա եւ այլն, ապա այս պարագայում առնվազն դիվանագիտական եւ քաղաքական ողջ պատասխանատվությունը այս իշխանությունների վրա է։ Հիմա փորձ է կատարում էլի պատասխանատվությունը ինչ որ այլ դերակատարների վրա դրվել։ Եթե միացնենք հանրային հեռուստատեսությունը, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ողջ նպատակը այդ հեռուստալիքի այդ է, որ դա ինչ անեն Հայաստանի իշխանությունները։ Արցախում ինչ որ գործակալներ են եկել իշխանության, բայց Արցախում գործակալներ են եկել իշխանության եւ ընդհանրապես Արցախից ինչ որ բան կախված է դարձել այն պարագայից սկսած, երբ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցաբար սկսել են դիստանցավորվել այդ հարցերից։ Այսինքն երբ այդ նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարությունը դարձել է երկկողմ հարաբերությունների խնդիր, այսինքն Ռուսաստան-Ադրբեջան, պարզ էր, որ Արցախում թեկուս Հիսուս Քրիստոսն էլ գար իշխանության, դժվար թե քաղաքական առումով կարողանար այլ արդյունքի հասնել։ Այլ հարց է, որ իհարկե այս գործընթացից կարելի էր ավելի քիչ կորուստներով դուրս գալ։
Չէ, ասում են հասել էինք նրան, որ գնայեք երրորդ երկրում բանակցեիք, նկատի ունեմ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը, օրինակ Սոֆիայում, բայց չեն ուզել, չեն գնացել։
Դա լեգիտիմ քննադատություն է, իհարկե այստեղ ևս Ռուսաստանի գործոնը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել, ռուսները մինչև վերջի պահը ճնշում էին գործադրում Արցախի իշխանությունների վրա, որպեսզի նույնիսկ այդ ձևաչափով հանդիպումներին չմասնակցեին, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ նույնիսկ Սոֆիայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում այնպես չէ, որ կարգավիճակի հարց էին քննարկելու են Ադրբեջանի այդ ինտեգրացիայի ծրագիրը, միգուցե ինչ-որ հավելյալ երաշխիքներով, բայց այդ քաղաքական վերջնարդյունքը, որը ունենք, այսինքն ինտեգրացիա պլյուս հայաթափում, կարծում եմ շատ հավանական կլիներ նաև այդ սցենարով, բայց այո, այստեղ պետք է համաձայնել, որ Արցախի իշխանությունները դրա համար էլ պետք է պատասխանատվություն կրեն, որ միջև վերջին պահը եւ խոսքը առաջին հերթին, դե իհարկե այդքան էլ սիրուն չէ խոսել մարդկանց մասին, որոնք հիմա գտնվում են Բաքու ծանր պայմաններում, բայց դա նաև իրենց սխալն է, որ դրամատիկ որոշումներ են կայացրել։
Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ
քրկին։ Ես շնորհակալ
եմ։ Մեզ հյուրգալու համար ազատությունը մեր ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Անդիմության բողոքի ցույցերի օրերին ձերբակալվել են ուսանողներ, որոնք առ այսօր ազատ չեն արձակվում, բայց չէ որ կալանավորումը պետք է կիրառվի որպես ծայրահեղ միջոց, չէ որ կան այլ ընտրանկային լուծումներ, երկրից չբացակայել, տնային կալանք, ինչու են տրվել խափանման միջոցներից խստագույնը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի վերջին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անցկացված հանրահավաքների ավելի քան 30 մասնակից կալանավորված է, նրանցից 26-ը Նուբարաշենի բանտում են, մեծ մասը ուսանողներ։ Նրանք մեղադրվում են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու համար, բռնություն գործադրելու, իրենց մոտ սառը զենք պահելու հոդվածներով։
Ինչու պետք է գտնվեն կալանավայրում, եթե առնվազն 2022 թվականից ի վեր մենք ունենք նաև տնային կալանք խափանման միջոց և խափանման միջոցների բազմազատության ծիրում, հենց կալանավորումը ամենածանրն է։
Կալանավայրերում դիտորդական խմբի անդամ Զարա Հովանիսյանը Նուբարաշենի բանտում է տեղեկացել, որ պահվող 26 մեղադրյալների մեծ մասն ուսանողներ են։ Ինչու են իրավապահները ընտրել հենց ամենախիստ միջոցը՝ կալանքը։ Ահա զանգում է իրավապաշտպանն ու ընդգծում, արդյոք հաշվի առել են նրանց կրթության իրավունքը, այն, որ նրանք ուզած-չուզած առնչվում են բանտային վատ մթնոլորտին, ինչն էլ հետագայում կարող է ազդել նրանց հոգեբանության վրա։ Այն, որ կալանքը պետք է ընտրվի ծայրահեղ դեպքում, օրենքի պահանջ ջե նկատում է Հովանիսյանն ու հավելում՝ Հայաստանում ցավոք կալանքը շարունակում է կիրառվել որպես պատժիչ մահակ, ազդելու մեղադրյալի քաղաքական հայացքների վրա, ճնշելու, ստիպելու հրաժարվել որոշակի գործողություններից։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է հնչեղ գործերը, որոնցով մեղադրյալ նախկին իշխանականները, այդ թվում նախկին նախագահները, ազատության մեջ են։
Եթե համեմատում ես նաև այն հնչեղ գործերի հետ, որոնց պարագայում այդ անձին իսկապես ազդեցիկ են, իսկապես թե ֆինանսապես եւ թե քաղաքական իրենց դիր բավական լուրջ ազդեցություն են ունենում տարբեր խմբերի վրա և նրանք ընդհանրապես կալանքի տակ չեն, համեմատած այս դեպքերի, իհարկե դա ուղղակի զարմանալի։
Փաստաբան Արսեն Բաբայանի համար զարմանալի չէ իրավապահների այս ձեռագիրը, պնդում է, եթե անգամ կա հիմնավոր կասկած, որ մեղադրյալները կատարել են այդ արարքը, կարող են ընտրել տնային կալանքը, որը անցած տարվա օրենքի դրական փոփոխություններից է։
Ասում են, այ քանի որ նորից հանրահավաքներ են շարունակում, այդ հանրահավաքներին կմասնակցեն եւ կկատարեն նորից հանցավոր արարք։ Այն դեպքում, երբ որ հանրահավաքները այսպես կես կատակ, կես լուրջ, դատարանում ասացի, որ հանրահավաքներ տեղի չեն ունենում, ընդ որում դատարաններից մեկը այդ հիմքը ընդունեց։ Այդ մի հոգու վերաբերյալ ասեց նոր հանցանք չանի, որտեղ հանրահավաքներ տեղի չեն ունենում։ Եվ վերջապես ազդելը, ում վրա պիտի ազդի, եթե 30 տեսախցիկներ միայն իրենց վերած նկարներում կա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներ են անում, ոստիկաններ կան, օպերատիվ ծառայություն, այդ ում նկատմամբ պիտի ազդի իրարի։
Բաբայանի 5 պաշտպանյալներից 3-ը կալանքի տակ են։ Պնդում է, նրանցից մեկն անգամ հավաքին չի էլ մասնակցել, այլ տարածքում է եղել եւ փորձել է կանխել ոստիկանների կողմից անչափահաս տղայի ծեծը, ընդհանրապես քաշելով ոստիկանի հագուստից։ Նրան այժմ մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածով։
Վախեցնում են համատարած բոլորին, սրանք բոլորը քաղաքական հետապնդումներ են։ Ցույց են տալիս, որ հանրահավաքին, եթե մասնակցեք, 4-ից 8 տարի ազատազրկման կարող եք դատապարտել, որովհետեւ այդ դրված հոդվածը զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու նախատեսում է 4-ից 8 տարի ազատազրկում, հա, այս արհեստական վախեր են ստեղծում մարդկանց մոտ, որ մարդիկ հանրահավաքների չմասնակցեն։ Ինչտեղ է 4-ից 8 տարի գոյություն չունի, որտեղ որևէ դեպքում գոնե ես ինչքան ես ունեմ գործ, որևէ դեպքում դա չի հիմնավորվում։
Հանրահավաքների գործերը քննող քնչական կոմիտեում, սակայն, պնդում են, ամեն ինչ արվում է օրենքով։ Վիճակագրության համաձայն կա 35 գործ 48 մեղադրյալով, կալանքի տակ են 31-ը։ Մեղադրյալների շարքում են նաև նրանք, որոնց մոտ իրավապահները սառը զենք են հայտնաբերել, կամ նրանք, որոնք քարեր ու շշեր են նետել կառավարության շենքի վրա, ջարդելով ապակիները։ Անկախ այս արարքներից, իրավապաշտպանները պնդում են կատնային կալանքի տարբերակը և ամենևին պարտադիր չէ մարդուն պահել ճաղերի հետևում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնհինգ տարի առաջ Շուշիում սուրբ ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարում հարյուրավոր զույգեր ընտանիքներ են կազմել։ Այսօր այդ եկեղեցին բանտարկված է։ Ինչպես է դասավորվել այն լուսավոր օրերին նորապսակների կյանքը, շատերի մասին տեղեկություն չկա, բայց կպատմենք մեկ ընտանիքի տխուր ոդիսականի մասին։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
44 օրյա պատերազմից հետո Արմեն Սարգսյանն ու Մայրամ Շեկոյանը 4 երեխաների հետ գրաված Շուշիում թողեցին ամեն ինչ ու հաստատվեցին Ստեփանակերտում, որտեղ շուտով բնակարան էին ստանալու։ Շուշիի տան բանալին Մայրամը որպես հուշ էր պահում, մի օր իր տան դուրը բացելու հույսը չէր կորցնում, բայց դա էլ Ստեփանակերտի վարձով տանը թողեց, իրենց հետ միայն փաստաթղթերն են հասցրել վերցնել։
Հեսա երեխեքի դակումենտներն են բերել։ Մենակ մեկ էլ շոր էր, ուրիշ ոչ մի բան հիշատակ չեմ վերցրել։
Երեք օր ճանապարհ են եկել, մինչև ճանապարհ ընկնելը զինվորական ամուսնու փաստաթղթերն ու հագուստն են ոչնչացրել։
Դե ֆորման բանդը վառելցինք, սաղ ասել են, վառի, վայնի բլետ, սաղ վառել են, ասել են, դե վառեցեք, հետո անցեք, չեն թողնելու։ Դե նա սաղ վառել են, եկել ստեղ, հիմա բանա, նույնիսկ պիտի թարզ այդ դակումենտները վերականգնվի։
Հակարիի ադրբեջանական անցակետում ընտանիքին մի քանի անգամ մեքենայից իջեցրել, նստեցրել ու հարցեր են տվել ադրբեջանցիները, որոնք անպատասխան են մնացել։
Ռուսերեն էին խոսում, քիչ եք մնում, ասում եմ մեր մոտ, ինտեգրվում մնամ մեր մոտ, խի եք սենց փախչում, ձեր ոչ մի բան չեն քանի, մնացեք մեր մոտ, խի եք սենց սաղ շտապ շտապ ելնում, էլի գնում, ոպշում է, ոչ մի բան չենք խոսում։ Մենք էլ սուս նստում էինք, անցնենք էլի, վսյո, մենակ այդ անցակետը անցնեինք։
Հաստատող ստուգել։
Չէ, ոչ մի բան չեն ստուգել, մենակ հանեցին մեքենայից, հաշվեցի նորից, ասեցին երեխեքին, հաշվեցի նորից, ասեցին իջեք նորից, նստեք մեքենան, այդ տենց։
Վախենում
էիք։ Հա, ոչ մի բան չենք խոս, մինչ ասում էին, անում էինք, հանգիստ էին, չանենք։
Հասել են Գորիս, հետո տեղափոխվել են Գյումրի, արդեն երկու շաբաթ է ընտանիքն ապրում է Թորոս գյուղում, Կարիտաս բարեգործական կազմակերպության ճամբարում, ասում է, տեսած դժվարություններից հետո տեղահանված արցախցիների համար ամեն պայման ստեղծել են։
Մնալը որ բերել են, դա շատ լավ են նայում, շատ լավ է վերաբերմունքը, շատ գոհ ենք։
Մայրամի 4 երեխաներն արդեն Թորոսի դպրոց են հաճախում, փոքրը Աշոտը չի համակերպվում, ուզում է Շուշի վերադառնալ։ Մարիամը բազմաթիվ տեղահանվածների նման Արցախ վերադառնալու ցանկություն ունի, բայց այլևս չի հավատում ռուս խաղապահներին, որոնք պետք է պահպանեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։
Ռուսների հետ ես անձամբ չեմ վերադառնա, եթե իմանա, որ ռուսն է խաղապահը։ Եթե Եվրոպան խառնի, Եվրոպան ունի խաղապահը, հա, այդ դեպքում հա։ Քանի բայց ռուսների հետ 3 տարիա մնացել ենք, էլի տեսել ենք ինչ են անում։ Ոչ մի բան, չկա մի հարց, որ գնանք օգնեն։
Պատմում է, թե շրջափակման 10 ամիսների ընթացքում ռուս խաղապահները ոչ թե անվտանգության հարցերով էր զբաղվում, որ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Լաչինի միջանցքը բացվի, այլ փող էին աշխատում, սովի մատնված արցախցիների հաշվին, բարձր գներով սնունդ ու ծխախոտ վաճառում։
Ինչը։ 2500 Սիգարետի բլոկը 35,000 Այդտենց էին առնում, ռուսներից էին առնում։ Բերում էին մեր այդտենց ծախում էին։ Տուշոնկա էին բերում ռուսների, իրենց ֆորդով ֆրցնում էին ծախում 3,000 2.5 Այն ռասիշկի չգիտեմ իրենց ինչ ուրիշ բաներն էց մսով բանով սարկած 5-4.5 Ֆորդով ֆրցնում ծախում էին։ Կարը մեծ վերցրուկեր, չէ։
Արցախից տեղահանված ընտանիքի հայրը զինվորական փաստաթղթերն է վերականգնում, որ շարունակի ծառայությունը։ Թորոսի ճամբարում իրենց պես տեղահանված շատ ընտանիքներ կան, այստեղ նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էին արցախցի ընտանիքներ ապաստանել, վերջին դեպքերից հետո երկու ընտանիք կրկին այստեղ են ապաստանել։ Հայկական Կարիտասի Արցախից բռնի տեղահանվածների աջակցության ծրագրի ղեկավար Մկրտիչ Բաբայանը ասում է, ճամբարում բնակ ակվողների թիվն անընդհատ փոփոխվում է։
Ուրեմն այս պահին ունենք 86 անձ, որոնք այսօր այս տեսակի ճամբարում են, բայց սեպտեմբերի 27-ից թիվը բնականաբար շատացել է, քչացել է, այսպես փոփոխական է, որովհետև տեսեք հենց 27-ին մենք ընդունել ենք այստեղ մոտ 100 հոգի մարդ, դրանից հետո քանակը գնալով ավելացավ և կարողացանք մինչև 154 հոգի բռնի տեղահանված ընդունել այս ժամանակավոր կացարաններում։
Կարիտասը նաև այլ համայնքներում է իրականացնում կարիքի գնահատում ու արցախցի ընտանիքներին աջակցություն տրամադրում, սննդից մինչև հագուստ ու կենցաղային պարագաներ։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթվա ընթացքում Ազատության հյուրը նաև Գարո Փայլյանն էր, նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Ազատությունում է Պոլսահայ անվանի գործիչ նախկին պատգամավոր Գարո Փայլյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Փայլյան։
Ես շատ շնորհակալ եմ։
Հենց երեկ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին հայտարարեց, որ պատրաստ է կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, սակայն Հայաստանը պետք է բացի միջանցք։ Սա նախապայման է կրկին։
Հիմա արդեն Հայաստանը այս միջանցքը փանալը թեմ չէ, բոլոր ժամանակները միջանցքները թող բացվի, բայց խնդիրը Հայաստանի դարածքային անհոգականությունն է, անե խնդիրը արդեն, եւ հաղթյունով ասիգա գրնանքն էլ չեմ հասկանար ասիգա հիմա Աստեսակ համը եւ գարզամաս հաղը նորեն Սոչի մեջ սկսավ ամիս մարաջ, Պուտին եւ Էրդուանը հանդիպեց եւ այս հանդիպման երկու հետո Արայիկ Հարությունյանի շրջանը վերջացավ եւ սկսավ նոր նահագահի ընտրությունը եւ Ադրբեջանը ասիգա արիտ տեսավ եւ սկսավ այս հարցագիլ Արցախին եւ միսօր Էրդուանը Նախճեվան քնած եւ հոսած Զանգազուր կորիդորի մասին եւ այն արցագում օրերն ալ ամերիկայեն զինվորները Հայաստանի զինվորները հետ բամորավ ասոնք գիտեք այս չափանը բադահական չգրնարել կարծեմ սենար մգա չեմ գարզար որ ամենաշատ վստահ եմ, որ սենար մգա եւ այս սենարը Ռուսաստանն հետ կրված է եւ հիմա սենարն այս բանը գաբրինգ ավելի ջնշում թունե Հայաստանի վրա եւ Ադրբեջաննալ հիմա ավելի մաքսիմալիստ բանջար ունենա եւ գրնա հարցագիլ նորեն Հայաստանի որբեսի այս ժողովրդավար երկրը թող վերջանա որբեսի Ռուսաստանը չուզար այս տեսակ ազատ երգրմը, ժողովրդավար երգրմը, հոս մամուլը ազատ է, մենք կրնանք հոսին, ամեն դեսակ մտածում կա, թադարան մարմինն շատ ավելի լավ կործած է, բայց Ադրբեջանը այս տեսակ երգրմը չէ, Ռուսաստանը Ադրբեջանան կոհ է, Կազախստանան կոհ է, Թուրքմենստանան ուրիշ երգրներն կոհ է, բայց Հայաստանը կոհ չէ, ինչու, որովհետև Հայաստանը գուզե ազատ լալ, անկախ լալ եւ արևելի երկրների հետ ալ, արևմտյան երկրների հետ ալ, Ռուսաստանի հետ ալ, Ամերիկայի հետ ալ, Ֆրանսիայի հետ ալ, Թուրքիայի հետ ալ լավ հարաբերություններ ունել գուզե եւ ազատ լալ գուզե, անկախ լալ գուզե եւ ուժեղ լալ գուզե։ Ասիկա Ռուսաստանը համար գարզամ վտանգ համար գտեսնա, չուզար որ ռոլ մոդել մը հոսըլա, ժողովրդավար ռոլ մոդել մը լալ, ասիկա չուզար, ասոր համար ավելի ջնշում թնե, պետք է բոլոր հայերս, բոլոր այս շարհի հայերս այս վտանգը տեսնանք։ Եվ ասիկա հիմա, գիտեք, Փաշինյանը համար չէ, Հայաստանը համար պետք է հիմա միանանք։ Ինչու Փաշինյանը երկու տարի հետո եթե ժողովուրդը կողք չէ Փաշինյանը գրնա ընդրե ուրիշ մեկը եւ գրնա ասեվոր թուն իշխանի այս կարավարությունը թունարն է բայց եթե այս ժողովրդավար Հայաստանը վերջանա այս սենարի եթե շահի Ռուսաստանը Հայաստանը նորեն 70 տարի արդեն ամբեսար Բելարուսը բես երգրմե բիդելը գովգասի մեջ եթե մենք ասիկա չուզենք ես չեմ ուզեր ասոր համար պետք է հիմա միանանք այս քոյության վտանգը միասնապար տեսնանք աջ կողմից սա կողմից սոցիալիստ ասկայնական ով որ մտածում ունի թե մենք հայ ենք բոլորս հայ ենք հիմա պետք է միանանք եւ այս վտանգը միասնապար արգելենք
Պամփալյան, ես ճիշտ հասկացա, ըստ ձեր նկարագրած սցենարի կապայմանավորվածություն հարցակման, որի հետևանքով Ռուսաստանը վերահսկողություն կսահմանի Հայաստանի նկատմամբ, Ադրբեջանն էլ ինչ-ինչ նոր տարածքներ կգրավի։
Այո, գիտեք, այս մաքսիմալիստ բանջարները 1990-ներին մեզի վրա նույն սցենարը կար։ Հիմա այո, գրվեցինք ազերների հետ եւ երկու գողմսալ շատ մեծ ահիտներ ապեցան։ Ադրբեջանցիները այն օրերը դեահամացներ ուներ եւ մենք էլ մեծ ահիտներ ապեցանք Բաքվի մեջ, Սումգայիթի մեջ, Արցախի մեջ շատ մեծ ահիտներ կար։ Երկու գողմսալ գտնամսել ասիկա։ Վերջը հաղթյունը գտնային կազմակերպել։ Մոտիկ էինք Հայրիկ Ալիևը եւ Լևոն Թերպետյանը գխոսար եւ մոտիկ էինք։ Այն օրերը ես շատ լավ գհիշեմ, լավ մաքսիմալիստ բանջներ։ Ոչ, մենք ինքնավարությունը բավարար չէ, ազատություն գուզենք, անդեսակ մաքսիմալիստ բանջար։ Անշուշտ Հայրիկ Ալիևն ալ ոչ սավ ասիգա եւ հաղթյունը չեղավ եւ 30 տարի գործունեցուկ միասնապար։ Եթե այն օրերը գտնայինք ապահովել ինքնավարությունը Արցախին, անշուշտ միջազգային գարանտիներով, հիմա այս բաները չպիտի ապրեինք եւ այս տեսակ այդ ներս չպիտի ապրեինք։ Հիմա 30 տարի գործունեցինք եւ ազերները հիմա հարցակում մռավ Արցախի եւ այս ահայդը ապրեցանք։ Հիմա 6 ամիս առաջ ազերները համար ասիկա փավարար էր, չէ՞։ Մենակ Արցախը մենք կուզենք անգե վերջը հաղթունը պիտի գազմանք, ամբես էր, չէ՞։ Այո,
ասում եք։
Բայց հիմա ինչ կսա ազերները։ Ոչ, մենք ինչ կուզենք Զենգազուր կորիդորը բանչենք, անկլևներ գա անոնք բանչենք, պետք է պատմությունը թասարնենք։ Մենք ալ թասարնենք, ազերիներն ալ պետք է թասարնեն։ Այս պատմությունը մեկ անգամ նա ապրեցանք։ Առաջին հանրապետության 1920-ներուն մենք թուրքերի ազերիների հետ գրվեցինք եւ այն գրեվան հետո ինչով ազերները արաբինչ ամենից ոչ հազարը ոչ բոլշևիկները եկավ եւ այս երկու երկրներն ալ սովետական երկրներ եղավ։ Հիմա նորան դժպատը վար նույն սխալը գնե ազերիները մաքսիմալիստ պահանջներով հաղթյունն արչև ամենեն մեծ արդյունքն է հիմա եւ պետք է հիմա Թուրքիան փանալի երկրները, բայց դժպատը վար Էրդողանը հիմա ասիկա չտեսնար։ Հիմա եթե Էրդողանը կոնստրուկտիվ ռոլ մղա, այս հաղթյունը մեկ շաբաթի մեջ կգնալ, բայց դժպատը բար կարծեմ Պուտինն այդ անդեսակ սենարը պայմանագիրը գա, ասոր համար պետք է մենք այս պայմանագիրը արգելենք, այսինքն մեծ վտանգ մնա, այս վտանգը պետք է միասնաբար դեսնենք։
Եվ ծրագրի ավարտին Լորի ինչ է պետք գյուղում ապրելու համար այս հարցի պատասխանը գիտի Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսը։
Շատ աշխատանք ու սեր է պետք գյուղում ապրելու համար, ասում է Լոռու մարզ գյուղի բնակիչ Գայանե Քոչինյանը, որ այգու վերջին բերքն է հավաքում ու արդեն ծրագրեր գծում հաջորդ տարվա ցանքսի համար։
Գյուղացին պիտի առավոտը ժամը 5-ից ուշ վերջ կենա, եթե 5-ից ուշ ինքը վեր կացավ, այսինքն իր անկողին է, ինքը երբեք պիտի արևի լույսի տակ չհավաքի, էլեկտրական լույսի տակ պիտի հավաքի, եթե նա մի քիչ ուշ վեր կացավ, նրա գործը դուժեց, որ գալիս են քաղաքից, գալիս են ու ավելի շատ ցենց համով բաներ են ուտում, ասում են ինչ կա ձեզ, ես այդ տեսակներին մի առավոտ շուտ վեր եմ կացնում, ասում եմ դուք մի եկեք գոմը, ուղղակի ինձ հետ վեր կացեք, դուք իմ սուրճը կեփեք, ես կգամ կաթս կեփես, ես կգնամ գոմը կգամ, դու մի մտնի, որ ասենք հոտիտ չվախես։
Գայանեն գյուղի բուժքույրն է, ասում է ամեն տարի իր արձակուրդը սարերում է անցկացնում, ամռանը սարերում չլինի, տարվա ցանկալի արդյունքը չի ստանա։
Այնպես է, որ ես տարվա մեջ մի անգամ արձակուրդ ունեմ ու դա սարում եմ անցկացնում, որ իմ գյուղատնտեսությունը չտուժի, եթե ես այդ մի ամիսը չգնամ, ես վարկն էլ չեմ կարատամ։
Մոտ 500 բնակիչ ունեցող մարսը մեծ հողատարածքներ չունի, եղածի հիմնական մասն էլ անմշակ է։ Արցախից ավելի քան 100 000 տեղահանված բնակիչներից միայն մեկ ընտանիք է տեղափոխվել մարս։ Գայանեն նշում ու ափսոսում է, թեև գյուղի ճանապարհը վերջապես նորոգվել է, բարեկարգ դպրոց ունեն, բայց մարսը դեռ գրավիչ չէ նոր բնակիչների համար։
Այս հողերը լրիվ անտեր հողեր են մնացել, մեծերը մեռել են, ջահելներն էլ գնացել են քաղաք նստել են։ Իրանց հողերը ես վերցնում եմ, անասուն եմ պահում, վճարը տալիս եմ այդ հողի ու անասուն եմ պահում, իրանց հողերով ես հող եմ աշխատում, իսկ իրանք նստել են, դե որտեղ իրանց եղունկները կսածներ։
Տասնամյակներ շարունակ մարսում եկամտի հիմնական աղբյուրը անտառհատումն է եղել։ Զբոսաշրջությունը զարգացնելու մեծ հնարավորություններ ունեցող գյուղում անտառը կտրել ու վաճառելով են զբաղվել։ Հիմա, երբ փայտահատման արգելքները խիստ են, մարսեցու համար այլևս գյուղատնտեսությունը առաջնահերթություն չէ։
Ամեն օր իրանք գնացին անտառ, իրիկուն իրանց գումարը, այդ աշխատածի գումարը վերցրին դրին ջեբները, ամենօրյա հացի խնդիր լուծեցին։ Անտառը հատեցին այնքան, միչև որ ամենավերջի ծառը վերջացրեցին ու այսօր նստեցին դատարկ մի տարածքն, որտեղ ոչ ունեն անասուն, ոչ կարող են հողագործություն զարգացնել, որովհետև բոլոր բերի հողերը այն, որ մեզ ժամանակին տվել են կարտոֆիլ, ցորեն, եգիպտացորեն, ամեն տեսակի բնամթերք մեզ տվել են, այսօր այդ հողերը բոլորը դարձան ամայացած։
Գյուղում, որտեղ սկզբում անտառն էր հատվում, հետո սկսեցին հանքարդյունաբերական ծրագրեր քննարկվել, այսօր ቱրիզմի զարգացման լուրջ հեռանկարներ կան, ասում է Գեղամ Օհանյանը, որ մեկ տարի առաջ Երևանից եկել է մարդ
զբոսաշրջային առաջին ու դեռևս միակ կենտրոնը հիմնել։
Կարող եմ ասել, որ գյուղում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր մտածում են զբոսաշրջության ոլորտում ներդրում անելու, սեփական տնտեսությունը դեպի զբոսաշրջության կողմ տանելու, եւ ես հայտնելու եմ պատրաստակամությունը նրանց բոլորին անվճար խորհրդատվություն մատուցելու, եւ անգամ եղել են արդեն դեպքեր, որ 1-2 ընտանիքներ եկել են եւ մենք բավական երկար զրուցել ենք, թե ինչ կարող են իրենք անել իրենց ունեցածով։
Պաշտոնական տվյալներով այս տարի առաջին 9 ամիսներին մոտ 2 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելել Հայաստան։ Սա լավագույն ցուցանիշն է նախորդ 5 տարիների ընթացքում, թե նրանցից քանիսն են մարտով անցել կամ գոնե 1 օր անցկացրել մարտում, հայտնի չէ։ Խարույկավան վրանային հանգստավայրի հիմնադիր Գեղա Մոհանյանն ասում է, պատրաստ է օգնել գյուղացիներին զարգացնելու հյուրատնային բիզնեսը։ Տեղացիների հետ արդեն նախաձեռնություն ունեն կարգի բերել գյուղի անբնակ տները Արցախից տեղահանվածներին թեկուզ ժամանակավոր տրամադրելու համար։
Բոլոր այն համայնքի բնակիչներին, ովքեր մտքի ծայրով անգամ ունեն այնպիսի գաղափար, որ ուզում են գնան այստեղից, մենք պետք է օգնենք նրանց ոչ թե գնան, այլ մնան, զարգանան, շատանան ու զարգացնեն համայնքը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։